Za zdravje se je treba odločiti.
V tokratni oddaji spoznajmo gospo Pavlo Rozino. Lepo zdrav.
Ja, pozdravljeni.
Ki ima zelišči kar dolgo tradicijo. Koliko časa se že ukvarjate s tem? Prihajate iz kmetije?
Ja, seveda prihajam iz kmetije, ukvarjam se že kar par let, prvo ljubiteljsko, zdaj zadnje 4 leta pa intenzivno.
Kakšen je bil ta preskok iz ljubiteljskega v intenzivno?
Z ljubeznijo se da vse narediti, ne? Tako da sem tudi jaz to prešla, potem, ko sem šla v pokoj, sem se upokojila in sem potem začela to bolj intenzivno delati. In sedaj sodelujem tudi s Centrom za razvoj Litija, z Jarino, na raznih sejmih in v trgovinah.
Posluh pri ljudeh, kaj opažate?
Vedno več zanimanja za pravo domača zelišča, prave domače čaje, ki jim res veliko pomenijo.
Odkot vam znanje?
Znanje že iz otroštva sem se zanimala in predvsem sem potem nadgradila svoje znanje z izobraževanji, s tečaji, z delavnicami in seveda izkušnje.
Kaj zagovarjate, zakaj je dobro, da posegamo po domačem, po svojem?
Predvsem, da vemo, iz kje je sledljivost, da zadeve sami naberemo in res, da je to pristno, kar delamo sami in srcem in vemo, v kakšni naravi to nabiramo.
Drži, da ima vsaka rožica v sebi nekaj, kar pozdravi vsako bolezen, za vsako bolezen se rožica najde?
Seveda, to so že stari ljudje vedli in vedno bolj to drži.
Koliko pa je še odprtega prostora, da vi raziskujete, pa se sproti učite, kakšno zelišče na novo spoznate, odkrivate neke prednosti v njem?
Ja, veliko. Veliko. Vedno kaj novega se doda in se v vrt, domači vrt, ki imam zeliščni vrt, vedno, da je kaj zanimivega, da je kaj dodamo kaj novega vsako leto.
Pa so zelišča zahtevna za vzgojo?
Nekatera ja, ne. Nekatere pozebejo, jih je treba prestaviti na toplo čez zimo, sicer pa večina pa ne, ker rastejo v naravi prosto.
Katero je najzelišče? Lahko rečeva v Sloveniji, lahko rečeva za vas osebno ali pa tega vašega dolenjskega konca?
Ja, za mene so še te najbolj, ki rastejo doma, od lipe, bezek, materine dusce, avtohtone rastline.
Pa je bojazen, da bodo ta zelišča šla, da jih ne bo več v tolikšni količini, kot smo jih bili vajeni desetletja nazaj, danes se bolj pogosto večkrat tudi kosi, rastline ne zacvetijo. Je to kakšen problem pri zeliščarskem poklicu?
Seveda, to je vedno večji problem, ja. Zato, ker določene večina zelišč ne prenese gnojenega, intenzivnega kmetovanja, to mora biti še tako, da ni intenzivno, ne? Da se ne kosi velikrat.
Kako bomo pa to dosegli, ko pa na drugi strani želijo čim več krme, pa čeprav je ta samo zelena?
Ja, s tem hribovskim kmetijam, kot je naša, se to še nekje da vzdrževati. Naša živina, imamo 2 telici, se samo pasejo in krmimo s domačo hrano, in ker ne škropimo in ne gnojimo.
Botaniki, predvsem tujih držav, so zgroženi, ko vidijo, kaj mi počnemo, da teh travnikov cvetočih ne ohranjamo, da ne dopustimo, da bi nekje do poletja vsaj do maja to zacvetelo in to ustvarilo v neko krajino in potem ustvarilo tudi banko semen, kot rečemo. A se o tem kdaj pogovarjate? Najdete skupen jezik tudi z drugimi, ki pa želijo pa čim več košnje?
Ja, se mi osebno delamo samo zato, da vzdržujemo, da se ne zaraste. Ne?
Se nožeti.
Ja, se nožeti in nimamo problema s tem intenzivnim kmetovanjem.
Bomo našli tu skupno govorico? Eni zagovarjajo to, drugi drugačno plat. Ali ste vi povsem svoje področje, gorska kmetija?
Ja, smo področje više ležeče kmetije, ker se kmetije v našem kraju ne ukvarja z intenzivnim kmetijstvom.
Pa ste že kdaj zasledili, da bi se tudi o intenzivnem kmetijstvu daj lahko odprto pogovarjali?
Ja, se družimo pa s temi svojimi in nam ni imamo premajhno kmetijo, da bi se o tem razmišljali.
No, ker pomembno je tudi, da če bi vsak človek zdaj šel v naravo in kar trgal povprek, tudi v tem oziru ne bi nikamor prišli, tudi tu je dobro, da damo apel, pa dajemo prednost tistim, ki pa trgajo, ki se zeliščarstvom ukvarjajo, da mi ne potrgamo vsega, kar je v naravi, da tisto, kar že je, pravzaprav po tistem posežemo.
Ja, seveda je treba paziti tudi, da ohranimo naravo še za naprej.
Velja kakšno pravilo, ko greste trgati v naravo? Koliko smete cvetov odnesti, koliko materine dušice potrgati?
Ja, jaz nabiram seveda za svoje potrebe, ne, na svoji kmetiji in seveda se tudi pazi za ravnovesje, da ostane.
Torej, vi skrbite za to, da čim več sami predelate, da imate zase?
Ja, izključno vse sami.
Na svojih njivah?
Ja.
Kaj tudi semena sami znate predelati?
Nekatera tudi, ne, večina pa to so trajnice.
Najlepša hvala za ta pogovor. Mnogi so dobili kar nekaj tehnih odgovorov tudi v tem najnem kratkem klepetu. Vam želim vse dobro, sreče, zadovoljstva pri tem, kar počnete. Ni poklic, je bolj poslanstvo.
Hvala lepa.
No in zdaj, ko so že tu mrzli dnevi, kaj priporočate? Kaj odganja prehlad?
Ja, seveda, predvsem lipa, beze, kožepe, kot so nas naše babice zdravile s tem.
Kako pa vi čaj pripravite?
Vodo, večina čajev, da se zavre vodo, se ugasne in potem se da čaj pusti 5-10 minut in se potem pije.
Pri zeliščih nasproh čajih morda velja, da tudi njim poteče rok?
Ja, seveda. Zelišča so uporabna nekje eno leto.
Kako pa lahko tisti, ki so nevedni, ki smo nevedni, kako lahko prepoznamo, da je tudi neko zelišče staro, da ima bolj maro v sebi?
Se pozna po vonju in po barvi, obledi, se reče.
Je bolj pusto?
Tako.
Pa diši nič več?
Ni tako aromatično, ne? Se pozna, da ni sveže.
Najlepša hvala, srečno.
Hvala lepa.
Za zdravje se je treba odločiti.